Milí posluchači, následující hodinku strávíte ve společnosti nejenom mé, tedy Martiny Kociánové, ale především spisovatele, cestovatele Josefa Formánka. Kdybych ho představovala před 15 lety, tak bych hovořila především o tom, že je to šéfredaktor časopisu Cocktail a jeho spoluzakladatel. Hovořila bych o tom, že procestoval půlku světa. Pak bych asi zmínila to, že napsal v tuto chvíli už 6 knih a jednu úspěšnější než druhou. Ovšem teď má za sebou novou etapu života. Ta jeho poslední kniha Směvy smutných mužů je z protialkoholní léčebny. A on tam nebyl jako stážista, ale jako pacient. Následující hodinku strávíte s námi. Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině dopoledního vysílání. Když vám budu představovat svého hosta, tak mám pocit, že by se o něm dalo říci, že jeho život je rozdělen do několika etap. Tou první je určitě doba, kdy založil cestovatelský magazín Cocktail. V té době navštívil desítky zemí a další etapa ta začala, až když navštívil svůj druhý domov, ostrov Siberut. Civilizací téměř nedotčený kmen Mentavajů se mu stal na dlouhou dobu druhou rodinou. Pak vydal svoji dlouho psanou prvotinu Prsatý muž a zloděj příběhu, která byla obrovsky úspěšná. Na debut desetiletí. Nová etapa ale začala asi v okamžiku, kdy zjistil, že opravdu chce především psát. A tak psal. K dnešnímu dni napsal už 6 knih. Další etapu možná představuje okamžik, kdy druhý domov, ostrov Siberut, zase ztratil. Protože civilizaci jen tak nezastavíš. A zatím poslední etapu tvoří okamžik, kdy začal psát svou nejnovější knihu Úsměvy smutných mužů. Protože se tak stalo v protialkoholní léčebně, kde nebyl jako stážista, ale jako pacient. Muž, který dokáže všechny své etapy prožít skutečně naplno, Josef Formánek, mým dnešním hostem. Přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Josefe, já když jsem takto členila tvůj život, tak jsem ho samozřejmě členila na základě toho, co o tobě vím jako čtenář tvých knih. Jsou ty etapy přesné, anebo by s nimi výrazně třeba zamíchala rodina?
Já si myslím, že jsi to popsala naprosto přesně, výstižně a pro rodině nezbylo nic jiného, než se v těch škatulkách momentálních, který jsem si vytvořil, nějak pohybovat. No. Bohužel.
Jak tě nejlépe poznám, když si přečtu tvé knihy, když se podívám na tvé články, které jsi psal, když se podívám na časopis Cocktail, jak vypadal celou dobu, kdy jsi ho šéfredaktoroval, anebo když si třeba přečtu tvoji poslední knihu z protialkoholní léčebny?
Je pravda, že ta poslední kniha je asi nejupřímnější, nejniternější. Moje dcera taky řekla, že je asi nejveselější z těch knih, co se napsal, byť je taková drsná. A je tam spousta historek na pomezí života a smrti, který se vyslech od svých spolupacientů. No, tak si myslím, že prostě u čtení knížky Úsměvy smutných mužů asi poznáš, kdo jsem. Jak moc jsem sebekritický a jak se nahlížím jako, a jak nahlížím svůj minulý život.
Když jsem tu knihu četla, jsem asi v polovině, protože vyšla před 2 dny a já jsem to nestihla ještě celé, tak mám pocit, že se na to vlastně díváš jakoby s nadhledem. A tak si říkám, opravdu se už umíš na tu etapu dívat s odstupem?
No, určitě se ještě na ní neumím dívat s takovým odstupem, ale chci o ní tak mluvit a chci veřejně o ní mluvit a vlastně si to chci to takhle prezentovat prostě, aby mě bylo trapný, kdybych náhodou někdy měl cukání se znovu napít, což se může u mě stát, nebo u jakýhokoliv jiného abstinujícího alkoholika, že najednou ta chuť na skleničku přijde, tak chci prostě mít pocit určitý trapnosti, že jsem to vyžvanil do světa, že mám problém, že jsem abstinující alkoholik a že nade mnou visí Damoklův meč, tak prostě chci, aby mě bylo minimálně hloupý si tu skleničku dát, že v tom baru může být třeba náhodou někdo do tu knížku čet.
Poslyš, tak já jsem teď vlastně tvůj spoluhlídač.
Ano, děkuju.
Milí posluchači, pokud se Josefa Formánka na cokoliv chcete zeptat a četli jste jeho knihy Prsatý muž a zloděj příběhů, nebo Syn větru, nebo Mluvit ti pravdu a podobně, tak nám můžete psát na jejakajezavináčrozhlas.cz. Milí posluchači, Josef Formánek, cestovatel, spisovatel a tvůrce také poslední knihy Úsměvy smutných mužů, kterou napsal na základě své osobní zkušenosti z protialkoholické léčebně, hostem dopoledního vysílání. Josefe, když jsme tady byli naposledy, tak ty si právě vzpomínal před 2 lety, že jsi natolik empatický, že to občas ze sebe musíš spláchnout alkoholem. Mm-hmm. Tehdy jsme se o tom bavili, ale zároveň jsme si říkali, že třeba kniha, kterou si napsal Mluvit ti pravdu, tak ta vznikla poté, co si potkal velmi zajímavého člověka na skládce, když si se vracel z hospody v noci. A tehdy si prostě objevil poklad, objevil si člověka s příběhem, kterému se říká, ano, český Forrest Gump. A já si tak říkám, vlastně budeš moc psát, když nebudeš vůbec pít?
No, musím říct, že jsem se toho hrozně bál, jestli mě jakoby v té schopnosti, která je někde na pomezí mezi řemeslem a magií, jestli něco z toho zůstane. A ten strach byl velký, přebíjel to teda strach o to, jak se vůbec vypořádám se svým životem, jestli opravdu dokážu žít bez alkoholu, protože jsem viděl, že ta cesta, ta skluzavka, na který jsem seděl, je hrozně strmá, kluská a končí špatně. Takže první strach byl jako, přežiju to vůbec, ale pak hnedka druhý světlo, který blikalo a dokážu, i když to přežiju, psát bez alkoholu. A teď, když jsem dopsal poslední knížku, tak musím říct, že dokážu, ale je to asi jiný psaní. No. Je možná míň emocionálnější, už asi neřeším v každý otázce smysl našeho života a svoji oblíbenou otázku, ale spíš tak ukazuju, co mě v životě zaujímalo a nechám na samotném čtenáři, co tomu říká, nebo jak tu věc vidí. A nemám touhu ho tím příběhem vést. Prostě jenom vyprávím z takového lehkého odstupu. A nevím, jestli to je horší nebo lepší psaní, ale je to jiný. A to je zase dobrý, že to je změna, že taky mě nebavilo dělat věci pořád stejně. Ale jako schopnost napsat příběh z bodu A do bodu B ještě pořád mám zakopanou hlavu, jsem pověrčivý.
Já jsem tak přemýšlela nad tím, protože ty jsi byl celý život úspěšný, asi ať už jako vydavatel, šéfredaktor, cestovatel, spisovatel. A tak si říkám, jak vlastně ta poslední zkušenost musela zamávat s tvým egem?
No, to bylo, si vzpomínám teďka, jak jsem byl na detoxu, já byl jsem v pyžamu, venku jsem kouřil v pyžamu, který patřil tomu oddělení detox, takže jsem na zádech měl pyžamu, měl jsem pyžamu na sobě a na zádech bylo napsáno detox a kouřili jsme v takový kleci, aby jsme neutekli z té léčebny a já jsem tam tak kouřil, pozoroval jsem ty ostatní spolupacienty s tím nápisem detox na zádech a říkal jsem si, tak Josef, kam jsi to pro Boha dopracoval, kde to teďka seš, jak se to vůbec stalo. A musím říct, že já jsem vlastně neměl proč pít a nezapíjel jsem nějakou křivdu nebo něco těžkého ve svém životě. U mě to bylo hrozně nenápadný a plíživý a tím varuju všechny, který mají pocit, že narůžívají alkohol, tak varuje nad tím, že to je hrozně pozvolný a nenápadný. Já jsem si tak prostě psal u okna ty svý příběhy, pokuřoval jsem si a popíjel jsem skleničku. Ne, abych byl v opilé, abych se někde motal a blábolil nebo někde ležel, ale prostě jenom abych byl tak do pohody, abych se znášel nad tím příběhem a jednoho dne jsem prostě zjistil, že se musím napít i po ránu, že mám hroznou chuť na skleničku i po ránu, tak jsem si říkal, no tak co, tak si naleju. No a pak si mě začaly klepat ruce, když jsem si ji nedal a najednou jsem začal zjišťovat, že mám velký problém. A když ta chuť na skleničku přišla, nemohl jsem si dát, tak jsem se celý vorosil, byl jsem nepříjemný, klepal se mě hlas, jako byla mě zima a najednou jsem zjistil, že mám velký problém a že jsem si musel i odměřovat zkoušky třeba, nebo když jsem měl rozhovor v rádiu, musel jsem si to dávat, vypočítávat čas, tak abych tam přišel střízlivej, ale ne ještě v abstáku. No,
Josefe, ale já jsem to před 2 lety opravdu na tobě nepoznala.
To se žádná, děkuji.
Opravdu ne. Když se dívám na tvé ruce, tak pořád máš spoustu červených náramků, které si dostal od svých milých mentavajců na ostrově Siberu. Ta červená, protože ti mají chránit před zlými duchy. Neochránili tě? ten zlý duch, démon?
Já si myslím, že mě uchránili, protože mě to říkali i táta, že mám asi nějakýho anděla nad sebou strážního, který nade mnou bdí a vždycky za 5 minut 12 mě přijde jako na pomoc, protože opravdu jsem třeba do léčebny jsem přišel natolik včas, že jsem nestihl jako pohřbít za sebou svý vztahy, svoji rodinu, propít majetek, takže jsem přišel do léčebny ve chvíli, kdy jsem se musel jenom porvat s tou závislostí a nemusel jsem řešit následky toho pití, no. Takže určitě mě ty korálky přinesly štěstí.
A anděle si našel, pokud jsem správně četla v knize, jako dvě blonďaté sestřičky v té léčebně. Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat, a můžou to být otázky hodně otevřené, přestože se opravdu nebudeme bavit jenom o téhle zkušenosti, která se týká posledního období Josefa Formánka, tak se můžete ptát na cokoliv, je jaká je @rozhlas.cz.
Jsi pichlavá jako žihlava při narážkách na můj věk.
Spisovatel, cestovatel Josef Formánek, hostem dopoledního vysílání. Josefe, nebojíš se, že zatímco dříve lidé tě pořád vnímali jako spisovatele, cestovatele, tak teď, když jsi tak upřímný a opravdu o svém problému mluvíš nesmírně otevřeně, že tě budou třeba vnímat dlouhou dobu jenom jako člověka, který měl problém, alkoholika?
Riziko tam, že teďka to říkáš, tam určitě je, ale já jsem se asi potřeboval ve svém životě si to přiznat a říct si opravdu, kdo jsem a jsem bývalý jako alkoholik a dneska abstinující alkoholik a tak jako si myslím, že to, že je lepší to přiznat a nebarvit a nemlžit okolo sebe a jestli ta daň za to bude, že prostě někomu tím budu směšnej, tak budiš.
Pomohla ti ta zkušenost?
No.
Jsi teď kompletnější? Máš se rád?
No, ku podivu si myslím, že mě to pomohlo, protože tam strávíš spousty hodin na komunitních sezeních, kdy tvým úkolem je se dívat na svůj život zpátky, říkat si o něm pravdu, přiznat si to, jaký opravdu seš a začít se mít takový, jaký seš, mít se opravdu rád, jako to znamená ne jako v nějaký vysněný pozici a nebo s jiným charakterem, prostě říct si, tohle to jsem já tady v tu dobu, tady v tom okamžiku a takhle bych se měl mít rád, že jiný tělo už prostě bohužel nedostanou nebo budou dít. Takže prostě asi mě to pomohlo, mě tak sklidnilo a vůbec, když jsem potkával abstinující alkoholiky, který už měli za svou zkušenost v léčebny, který tam jezdili za náma do léčebny nám říkat o svém životě, tak mě všichni připadli jako takový buddhisti, takový vyrovnaný a neznám upřímnější lidi, než jsou abstinující alkoholici, protože součástí té léčby je, že si musíš říct pravdu sám o sobě a taky vlastně musíš přerušit ten tok těch lží, který produkuje každý alkoholik, protože on lže svýmu okolí, že nepije. On vlastně dává spoustu energie na to, aby zakamufloval to, že pije a tím pádem jako i lže sám sobě, takže ty terapeuti se ti snaží prostě otočit to kormidlo a říct ti, abych se najednou jako dokázal sám sobě říct pravdu a říkal tu pravdu i ostatním.
Musím říct, že teď budeš muset asi změnit své webové stránky, protože když jsem se na ně dívala, tak z nich ta pohoda čiší, stoupá tam dým z doutníku, je tam sklenka whisky a tak jsem si říkala, tohle bylo hodně na pohodu. Když se dívám na tvůj život, tak si říkám, že jsi teď dospěl do stádia, kdy můžeš spoustu věcí srovnávat. Máš zkušenost, máš odžitou osobní zkušenost a říkám si, když jsi procházel třeba rituálem zasvěcení, šamanského zasvěcení, na ostrově Siberut u Mentavajů, protože oni tě chtěli za svého vzít do svých řad a ty ses dostával do tranzu. Má to třeba něco společného s tím, co jsme schopni si vyvolat alkoholem?
S alkoholem asi ten trans nemá nic společného se stavem, který vyvolává alkohol, ale stala se mi taková zajímavá věc. Stala se mě na Siberutu, nebo stalo se mě, možná jsem to už vyprávěl, že jsem jednou jel s Mentavejcema na kánoji a oni mě říkali, že teďka pojedeme asi 3 hodiny po laguně, než jsem do další jako vesnice a já jsem říkal, že slyším z té vesnice, že tam pořádají obřad šamani a oni říkali, to není jako možný. A když jsme do té vesnice pak přijeli, tak tam opravdu byl šamanský obřad a oni se jako divili, kde jsem tu schopnost vzal. A já sám sobě jsem si říkal, aha, tak to už mám, začíná mít ty šamanské. Opravdu vážně jsem si říkal, to už začíná mít ty šamanské schopnosti. Pak jsem viděl, jeli jsme, zase jsme pokračovali tou kánojí a já jsem najednou viděl, jak jak vylítávám ze svého těla. Když jsem se ohlídnul zpátky z toho mraku, tak jsem viděl malinkou kánoe a na ní plujícího sám sebe s ostatníma mentavejcema a říkal jsem si, tak já umím fakt jako šamani lítat mimo čas, prostor a tělo. A když jsem tady tu historku pak vyprávil v léčebně, tak jeden ten psychoterapeut mě řekl, že to, co jsem měl, možná byla klasická alkoholická psychóza. To znamená, že tělo bojuje s nedostatkem alkoholu a snaží se to prostě nějak nahradit něčím jiným, takže si vyrobí svoji vlastní drogu, v který máš takovýhle představy a halucinace. Já samozřejmě nevím, jestli to bylo tím, že jsem tančil transový tance, nebo jestli jsem měl alkoholickou psychózu. Nicméně mám obrovský respekt z obojího, jak ze světa duchů, s kterýma si už jakoby nechci hrát. A tak i z toho démonu, který se jmenuje alkohol a který vyvolává takovýhle příšerný stav.
Takže ty už tehdy mezi mentavajci jsi byl vlastně závislý?
Asi jo, protože...
A možná to zjednodušili lékaři, ale v každém případě jsem se chtěla zeptat na jednu věc, protože když tě zasvěcovali poprvé, tak za tebe obětovali černou a bílou slepici jako tvůj vstup mezi bílou a černou magii. A já jsem si tak říkala, že pro nás bez této zkušenosti je asi velmi těžké rozeznat tu hranici mezi bílou a černou magií. Tak jestli tě vlastně třeba i tyto rituály trošičku neschroustaly?
Je možný, že jsem prostě se dotknul něčeho, čeho by se asi běloch z civilizace neměl dotýkat, protože v tom světě nevyrost a nepatří do něj. Nicméně, když jsem cestoval a byl jsem u mentovajců, tak ta touha zjistit, jaký to je skutečně za oponou, jak vypadá ten kouzelný magický svět čamanů, ta touha byla tak velká, že prostě nešlo jinak, než to zjistit a ušát si to na vlastní kůži. Ale teďka zpětně, když jsem starší, jak si říkala, a už mám něco odžito, tak bych byl jako při dalším takovém setkání s nějakým jiným kmenem asi daleko opatrnější.
Jaká je @rozhlas.cz? Je tady Josef Formánek, spisovatel, cestovatel. Byla tady před chvílí ABBA, zpívali I Had a Dream. Josefe, jaký ty máš sen? Já nechci mluvit v minulém čase, ale jaký ty máš sen teď?
No, tak ten sen mám velký. A zrovna včera shodou okolností mě přišel jeden mail, nevím, jestli to mám říkat, že jsem pověrčivý, já to radši zeklopu.
Já vím, ty jsi pověrčivý, jak se říká, jak stará černoška, ano, ale máš spousty náramků, jdi do toho.
Ano. No, tak včera mě přišel mail z jednoho amerického nakladatelství, kde mě píšou, je nám potěšení vám sdělit, že máme zájem vydat vaši knihu. Myslíme si, že má velký čtenářský potenciál.
Takže, která to bude?
Syn větru a prasatý muž. Takže prostě já jsem takhle seděl u počítače, říkám, wow, napsal mě samarický nakladatelství, že chtějí vydat moji knížku. A teďka ten samý den, asi o hodinu později, přišel další mail z jednoho rakouského nakladatelství podobného znění. Gratulujeme vám, chceme vydat vaši knížku, chtějí vydat jenom knížku Mluvit ti pravdu pro rakouský a německý trh. A já jsem takhle jenom seděl, zavolal jsem ženu a říkám, jako, to je bomba, to já prostě jako nechápu. On říkal, ještě se neraduji, není nic podepsáno. Ale já jsem říkal, ale kdy, jaký den se ti stane, vždy přijdu takovýhle dva úžasný maily, i kdyby to nevyšlo, tak dva maily stát za to. To jsem prostě prožil krásný den. Jako.
Já bych ještě řekla, za chvíli zavolali z Hollywoodu, ale oni už z Hollywoodu volali dříve a to se ptá Zdeněk, protože slyšel to mimochodem i v našem pořadu před 2 lety, že kniha Mluvit ti pravdu bude sfilmována. Já vím, že tehdy vlastně měl scénář psát hollywoodský scénárista Mitch Markovič. Dopadl tento projekt?
Tak mám aktuální informaci. Mitch Markovič obdržel překlad knížky do angličtiny a v současné době podle toho překladu mý knížky Mluvit ti pravdu píše hollywoodský scénář, no, nebo filmový scénář, takže Takže bomba, hezký, krásný pocit, no. Tak uvidíme, kam to pospěje dál. No.
Tobě by se mohlo zdát, že se ti teď vlastně všechno daří, plní. Zvládl si napsat velice úspěšné knihy a zároveň si vybojoval jeden svůj velký boj. A přesto si pořád nesmírně pověrčivý. A pověrčivý je člověk, když se něčeho bojí. Čeho se bojíš?
Tak já mám v sobě spousta úzkostí, možná proto i píšu knížky, že se z těch úzkostí, jedna z těch úzkostí je třeba strach ze smrti. Prostě také neustále jsem pověrčivý. Jednou moje žena viděla film Lepší už to nebude, o tom bláznivým spisovatel, říkala, to je film o tobě. Já jsem taky jako... prostě takový, že 20krát zkouším, jestli je zavřeno. Já vím, že to psychiatři už klasifikovali jako kompulzivně obsedantní poruchu. Ale dá
se ti ulevilo,
a dá se s tím žít. Jako. Tak si prostě 20krát zkusím, jestli je zamčený auto. No. No a takže prostě já ani nevím, o čem jsem to teďka vyprávil. Můžeš mě
vyprávili poradit. Jsme o tvých fobiích a o tom, z čeho se bojíš. Ty jsi říkal, že ze smrti, a to si dokonce i někde glosoval, že každý alkoholik cítí blízkost smrti.
Jo, to je pravda. To je zajímavé, že když piješ a nemáš ani žádný nad sebou žádný doktory a ani blízký, aby ti říkali, že to je špatný. Tak když piješ a piješ takhle třeba 3-4 dny za sebou, to znamená piješ v kuse. Já jsem třeba taky byly dny, kdy jsem byl sám na chalupě, zatažený závěsy a pil jsem třeba 2 hodiny jsem pil, pak jsem se propil ke spánku, pak jsem se zbudil, zase jsem pil. Takhle to pokračovalo 3-4 dny, kdy jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. No, takže... Takže když se dopracuješ do takovýhle stavu, tak ti docvakává, jako, ne že bys to nějak pojmenoval, ale docvakává ti, že jsi na nějaký kluzký ploše a že jdeš špatným směrem, jako cítíš úplně hmatatelně jako blízko smrti. Víš, že takhle dlouho takovýmhle tempem pít nemůžeš.
Když se bavíme o tom, co ti změnilo život, tak já jsem už tady na začátku změnila, že určitě to bylo, když jsi poznal Menta Vajce na ostrově Siberut, protože ty jsi chtěl vždycky poznat nějaké etnikum, které není zasaženo civilizací. Ale já mám pocit, že možná ještě víc než setkání s nimi tě rozhodilo to rozejítí se s nimi. Když najednou si zjistil, že tě berou jako turistu, najednou si zjistil, že po tobě chtějí peníze. Řekni mi, skutečně tě to tak ranilo, že vlastně je zasáhla civilizace a oni se změnili přesně tím způsobem, jakým ty jsi to hrozně nepřál?
Dneska s odstupem doby po tom prvním šoku to není jako rozchod na celý život. Já se tam asi budu vracet, protože to je pro mě magický ostrov, který mě neustále přitahuje. Asi tam brzo pojedu se svojí dcerou, chci jí ukázat aspoň to, co z toho ostrova zůstalo. Ale prostě ten šok z toho, že jak, nejenom z toho, že tam přišla ta civilizace, ale jak dokáže jako změnit lidi, tak to bylo prostě setkání, na který se nezapomíná. A já si vzpomínám, když jsem zachránil šamanovou dceru, kterou prostě borlajdovatá ryba, tak vím, že mi tenkrát říkal, kdykoliv přijeď k nám, jsi jeden z nás, spíš s náma, mluvíš s náma, žádný peníze, jsi náš přítel, jsi přítel rodiny. A když potom tady ten člověk vám řekne o peníze, já vím, že oni mě vnímají jako někoho blízkého, dokonce jeho syn dal po mně jméno svýmu synovi.
Já vím, že se jmenuje Karolína, protože no, ty tam máš jméno otec Karolíny.
Ano, ano. Takže oni mě asi vnímají jako někoho blízkého, ale vnímají nějakého strýčka z Ameriky, který prostě ty prachy má, tak nám je může dát. A což o to já jim můžu dát. Ale prostě o to nejde, ale prostě mě vadilo, jako, že mě najednou berou jako zdroj peněz. Kdyby řekli, hele, jsi jako náš strejda, ale jsi bohatší než my, tak nám dej. Tak jako já bych to nějak snad pochopil a schroustal, ale tím, že prostě jako řekli, ta noc tady stojí tolik, tak to mě jako, to mě zděsilo, jak se ty lidi dokázali v pár letech jako proměnit. No.
Přesto ti přinesli asi hodně dobrého v tvém sebepoznání, protože ty, když si dělal ty šamanské zkoušky, tak ty začínají tím, pokud vím, že člověk odejde na 3 dny a 3 noci do pralesa bez bot, bez oblečení, bez jídla, bez vody a tam musí být sám. Ty jsi to absolvoval. Umíš opravdu být se sebou takto sám?
Teďka už jo, ale musím říct, že když jsem byl mladší, tak mě dělalo problém být sám se sebou. Dneska prostě už umím nad sebou tolik nepřemýšlet. Prostě jenom jako být. Jenom přes, jakoby v podstatě něco jako meditace. Na nic nemyslet. Prostě jako nic neřešit. Prostě jenom tak být.
Prázdno. Nechat plout myšlenky. To je právě ta věc, kterou já si stále pokládám, že ty vypadáš nesmírně sklidněně z takového toho tenzního člověka, který pořád něco chce, po něčem touží, o něco usiluje, se najednou takový klidný. A já si to na svém příkladu pořád říkám, jestli je to proto, že moudříme anebo stárneme a ubývá nám energie.
Teďka se mně stalo nedávno, že jsem si říkal, ty vám fakt už jsem se jako prožil k něčemu a neříkám, anebo mě jenom ubyla životní síla. Protože člověk dělá takový úsporný pohyby rukama, nohama, nic zbytečného.
Milí posluchači, Josef Formánek, spisovatel a cestovatel, hostem dopoledního vysílání, a já vám děkuji za všechny skvělé zprávy, které mu píšete, protože jsou skutečně takové, že když je budu číst, tak tomu říkám krmení ega.
Proto,
rozhodně píše nám třeba Ivana z Benešova. Ráda bych alespoň tímto způsobem poděkovala Josefovi za to, že ve všech jeho knížkách jsem vždy nacházela opravdovost a nemusela jsem odčítat pózy a kalkul. Že už k našim posluchačům putuje kniha Úsměvy smutných mužů, ta tvoje poslední, která je ještě teplá, jak sjela z tiskárny. Já se samozřejmě ještě k některým dotazům dostanu, ale chci se zeptat, když se podívám na tu tvoji knihu, tak si říkám, psal jsi ji už v léčebně, anebo jsi ji začal psát až po té, co jsi odešel?
Já jsem si v léčebně psal deník, protože každý alkoholik si musí v léčebně psát deník, kde se jako vlastně vypovídává ze svých problémů a starostí. A já místo bych psal o sobě, tak jsem pozoroval ostatní. Do toho deníku jsem si psal to, co vidím okolo sebe. A když jsem pak přišel z léčebny, tak se ta knížka skoro napsala sama. Já jsem byl tak plný příběhů. Vlastně léčebna je pro spisovatele ráj. Okolo tebe všude jako letějí, lítají příběhy na kuřárně, když pokuřuje v jídelně. Večer v ložnici si lidi vyprávějí příběhy. Já jsem teda všechny varoval. Pozor, jsem spisovatel, zloděj příběhů. A vaše příběhy vám ukradnu. A plnýma jménama je napíšu. Nikdo s tím teda neměl problém. A naopak se lidi jako docela rádi svěřovali. Takže prostě to bylo... Já jsem měl strach, že to jenom všechno nestínu zaznamenat, no, to jsem tam vyslech.
Já vlastně pořád periodizuji tvůj život na předléčebnou a poléčebně a říkám si, ty jsi podle té knihy našel přátele, našel si třeba Milana a podobně. Řekni mi, jsou to přátelství teď už momentálně pro tebe velmi intenzivní, pevná, anebo ta předchozí, třeba právě z onoho ostrovu Siberu, nebo pracovní, jsou vlastně už léty prověřená, tudíž pevnější než ta intenzivní, ale krátká z léčebny?
Tak já si myslím, že ve svém věku už nenacházím nový přátel jen tak lehce, takže samozřejmě jsem se skamarádil s pár lidma z léčebny, ale nic to nepřibuje, nic nepřebije místa i kamarádství z dětství, a nebo ze Siberu tu. Ale je pravda, že jsem tam poznal pár lidí, s kterým si volám, mám chutě s nima stýkat. Teďka mě nedávno jeden kamarád pomáhal skládat z léčebny, mě pomáhal skládat dřevo. Takže i tam jsem poznal lidi, s kterýma rád trávím a budu rád trávit čas.
Právě mi píše jeden posluchač, který říká, že neví, kde je ostrov Siberu, takže jsme to neřekli.
Ostrov Siberu leží 150 km západně od Sumatry v Indickém oceánu a je součástí Mentawajského souostroví.
Martina z Brna píše mému hostu Josefu Formánkovi dotaz. Zajímalo by jí, jaký impuls to byl, který tě dovedl do léčebny? Protože podle ní je obtížné přiznat si, že léčbu už opravdu potřebuje. Co bylo tím impulzem?
No, asi to bylo víc věcí najednou. Za prý mě žena říkala. Mě říkala, že jsem alkoholik, že mám problém. A takovým tím jedním z posledních impulzů bylo, že se opravdu jednoho rána zbalila a odešla z chalupy a já jsem tam zůstal sám. Tak to byla taková facka od novýho dne, když jsem se probudil do prázdné chalupy s prázdnýma skřínkama, z kterých byly vyklizené věci, tak to jsem asi hrozně těžce nesl. A nějak mě jako úplně docet cvaklo, že už to začíná být vážný, no. Že si musím rozhodnout, co v životě chci, jestli se chci v klidu někde upít na chalupě, anebo jestli chci dál válčit tady ten život a chci prostě ještě něco dalšího zažít.
Moudrá to žena. Já jsem si tak říkala, jestli to vlastně nebylo tím, že si vzpomenul na to, co ti řekl pán Pralesa Banjo Silokiklo, jestli si to dobře vzpamatuju, kterého si tehdy při tom šamanském zasvěcení slyšel v Pralese a ten ti ve snu řekl, že tvé tělo tobě nepatří, ty máš jen duši, pečuj o své tělo, dávej na sebe pozor. Nebyla to taky věc, nebylo to jedna z těch impulzů, že jsi prostě promítal nejrůznější tyhle vzkazy?
Jo, jako když se člověk volí za svým životem, tak mu docvakává spousta podivných okolností, které můžou a nemusí souviset s mojí magickou zkušeností s očemanou z ostrova Siberut. No.
Já když se tady podívám na další zprávy, tak Libuše píše, že má pro pana Formánka jen dobrá slova a díky za všechny jeho knihy, každá z nich, že jí dostala. A skoro se jí chce říct, je to vtipálek, že pokud pití alkoholu mělo vliv na vznik tak dobrých knih, takže je škoda, že si přestal, ale samozřejmě to píše jenom s nadsázkou a těší se na další knihy.
Děkuji.
Věčně hledající a neustále na cestě, tak ať vám to vyjde. Hezký podzim vám přeje Ivona. To jsou všechno vzkazy, které přicházejí. A tak se musím zeptat, je Josef Formánek ješitný?
Čím dál tím míň, ale samozřejmě trošku je. Je samozřejmě chlap, takže ano.
Když se podívám na to, co všechno už si stihl a vlastně ve všem, co sdělal, si byl úspěšný, tak jaký je ještě tvůj sen? Jaké máš teď přání? Co by si ještě chtěl zažít, prožít? Co bys chtěl navštívit?
Já bych chtěl, já mám relativně skromný přání, myslím si, pokračovat v tom životě, který žiju, to znamená užívat si blízkých lidí, svojí rodiny a psát krásné knížky, které budou rozesmávat, pozbuzovat lidi, budou jim dávat sílu a naději, žít si takový příjemný, poklidný život, užívat si svoji samotu lesa, kde bydlím, a občas vyjet do světa, ale už nic jako nemuset. No, lidi se mi často ptají, kam pojedete teďka, kam se chystáte. Já říkám, teďka momentálně nikam, ale oni říkají, to už nemáte to puzení. Já říkám, to puzení už nemám. Teďka jako můžu jet, když se rozhodnu, když budu chtít, ale nemusím. A to je na tom to krásný.
Josefe, já ti moc děkuji za návštěvu ve studiu. Pevně věřím, že už máš v hlavě námět na další knihu a těším se, až si o ní budeme vyprávět.
Děkuji. Hezký den.
Milí posluchači, děkuji, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Těším se na vás. Uslyšíme se opět v úterý. Zatím ne, vlastně už v pátek. A zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.